Mogoče najprej, čeprav smo o tem že govorili, tudi naš sodelavec je govoril z vami v Evropskem parlamentu na temo zaslišanja Marte Kos. Mogoče zanimivost je to, o čem smo že poročali, da jo je podprla Nova Slovenija, ki je prav tako v Evropski ljudski stranki SDS, ki je v isti politični skupini, pa ne. Zakaj, kaj očitate in kaj to pomeni tudi za vaše sodelovanje znotraj Evropske ljudske stranke? Nekateri pač špekulirajo s takšnimi in drugačnimi ugibanji.
Ja, stvari so res odprte, ampak jaz ne bi kar tako govoril, da je Nova Slovenija podprla Marto Kos, zato ker ni imela za to možnosti. Mi smo jo zaslišali, potem pa po zaslišanji se dobijo en gremi koordinatorjev iz vsake politične skupine in potem se oni odločijo med seboj. Res je, da ima vsaka politična skupina toliko in toliko glasov in so potem nekateri to seštevali, pa odštevali in je prišel rezultat ven, kakršen je že prišel. Ampak zaenkrat je bilo jasno, da je Slovenska demokratska stranka proti, jaz sem to tudi povedal na zaslišanju, je postavil dve vprašanji in enega se je popolnoma izognila, tako da je zelo pretkano kandidatka odgovarjala. Je pa še ena posebnost v zvezi z njeno nominacijo, ona je obiskala praktično vse govorce na zaslišanju pred torej zaslišanjem. To se še ni zgodilo, torej imela je en velik projekt, ki ga je očitno dobro izvedla, tako da je prepričala celo poslance iz Evropske ljudske stranke in tudi iz skupine konzervativcev. Konzervativci so pred glasovanjem obljubili, da bodo glasovali tako kot Evropska ljudska stranka, tako da če bi Evropska ljudska stranka glasovala proti Kosovi, potem bi tudi konzervativci glasovali proti Kosovi in zgodba bi padla. Zdaj, večkrat je treba poudariti, da tudi če bi bila briljantna Kosova ali pa slaba, to ne bi vplivalo na odločitev tega gremija, koordinatorjev, ampak imajo odločilen vpliv dogovori med političnimi skupinami. Očitno je prevladovalo neko skupno stališče vseh skupin, da Evropska unija potrebuje čim prej novo Evropsko komisijo, ne glede na nekatere sporne kandidature in tako so se preveč pragmatično obnašali tudi vodje Evropske ljudske stranke. To je kar mali hladen tuš za SDS, pa verjetno tudi za mnoge privržence, podpornike Nove Slovenije, ampak tukaj pač ne moreš kaj veliko pomagati, ker nas je premalo.
Gospod Milan Zver, bo pa zanimivo prihodnji teden. Takrat čaka zaslišanje še 6 kandidatov za evropske komisarje, ki pa bodo tudi podpredsedniki Evropske komisije, torej bodo imeli precej velika pooblastila. Kaj pričakujete od teh zaslišanj? Se lahko pri tem kaj zaplete? Sedaj smo videli, 20 zaslišanj je bilo, 19 jih je šlo skozi zavrhelija, potekajo še dodatna pojasnila, ampak zanimivo, so šli več ali manj skozi. Kaj pa pričakujete v prihodnje?
Ko se mađarskega kandidata tiče, pričakujem, da bo šel skozi iz enega praktičnega razloga, ker če bi padel, potem ima Viktor Orban neomejeno časa, da ponudi drugega kandidata in to bi verjetno zavleklo konstituiranje Evropske komisije in mislim, da ni noben tako neumen, ne, da bi poskušal kazati mišice in omogočiti recimo blokado pri oblikovanju Evropske komisije. Torej, mađarski kandidat po mojem ni v nevarnosti, je pa ena druga zadeva. Ne? Kot ste že sami ugotovili, drugi teden je 6 močnih kandidatov in najbolj sporna med njimi je Teresa Ribera, španska socialistka, ki je do nedavnega bila odgovorna za tudi poplave, hude poplave v Španiji oziroma za slab odziv na hude poplave v Španiji. In zlasti naši poslanci iz Evropske ljudske stranke iz Španije ji močno nasprotujejo. Nikakor nočejo, da bi Evropska ljudska stranka Ribero podprla. Ne? To bo torej zelo zanimivo. Verjetno bo Kaja Kalas, ki bo imela zelo pomemben resor, tudi za zunanjo in varnostno politiko. Upam, da tukaj ne bo težav, kome čakamo, da Barneja zamenja ena bolj kompetentna oseba in Kalasova to zagotovo je. Zanimiv bo tudi Italijan Fito, tudi njemu, zlasti socialisti zelo nasprotujejo. Lahko pa se celo zgodi, da bodo nadili socialisti spet kakšen deal z EPP in bodo podprli Infita in Ribero, ki sta najbolj sporna ta hip. Ne? Francoski predsednik vlade Barnier je poslal v Bruselj za podpredsednika Stefana Sežurneja. Jaz mislim, da to ne bo nekih velikih težav, kakor tudi pri Birkuninu ne. Tako da torek bo izjemno zanimiv, dobili bomo veliko odgovorov, dobili bomo tudi odgovor na to, kako je evropska desno sredina, ki je zmagala na teh evropskih volitvah, unovčila ta svoj odličen rezultat, ali smo dobili dovolj ali ne. Videli smo, da pri strukturiranju parlamentarne oblasti je Evropska ljudska stranka potegnila kratko. Bomo videli, kako bo na področju izvršne oblasti. Tako da vtorek bo dal veliko odgovorov. Ne?
Mogoče ob tem pogled k Nemčiji. Videli smo, sedaj nemška vlada nekako pada, da bodo kmalu šli na predčasne parlamentarne volitve.
Ja, to, kar se je zgodilo v Nemčiji, je velika stvar. Pomik v geostrateških razmerah je itak na desno z zmago Trumpa. Zdaj se bo nekaj podobnega zgodilo, najverjetneje se bo podobno zgodilo tudi v Nemčiji na predčasnih volitvah. Se veste, CDU je zahtevala že januarja, da bi bile volitve, ker v Nemčiji zmanjkuje kisika zlasti v gospodarstvu in rabijo drugačno gospodarsko politiko. In zato poskuša desno sredina v Nemčiji bolj vplivati, ne, da bi bile čim prej volitve, ampak očitno se je Scholz, ki ima zdaj še vedno škare in platno v svojih rokah, odločil, da bo to marca. Skratka, pričakujemo eno malo boljšo politično klimo, ki pošla bolj v smeri desnega, bolj normalnega, kar pomeni, da bomo morali nekatere zaveze tudi iz Green Deala spremeniti. In to je dobro, če imaš močne zaveznike v državah članicah, ne, torej v svetu, potem lažje gre tudi v parlamentu in pa v Evropski komisiji. Tako da se bodo te tektonski premiki, ki se zdaj dogajajo v ZDA pa v Nemčiji, bodo tudi imeli posredni vpliv na izboljšanje klime v Evropskem parlamentu.
Ali menite, da bo to vplivalo tudi na konec koncev je kandidatka z Nemčije, bila Ursula von der Leyen, ki je sedaj predsednica Evropske komisije, vplivalo tudi na njeno delo in njen odnos do Evropske ljudske stranke na eni strani, pa mora biti tudi želja po vplivanju na drugi strani na Nemčijo?
Ja, jaz mislim, da je to za njo dobro, oziroma jaz tako mislim, ne vem, če ona tako misli, ampak dejstvo je, da bo delala v drugačni klimi, kot je delala doslej. Ona je večkrat potegnila z levico, iskala zaveznike na levi strani, opuščala možnost sodelovanja na desni strani, zlasti z konzervativci, ki so bili popolnoma na margini v prejšnjem mandatu, da poskušajo to narediti isto s patrioti. Jaz mislim, da bi morala odpirati vrata tudi na desni, ne samo na levi, in ti novi impulzi, ki prihajajo iz geopolitike, mislim, da bodo pozitivni v tej smeri.